Birinchi bob. Oddiy boshlanish. Mening ismim Liu Shening. Masxiy birodarlarim meni birodar Yun deb atashadi. Men 1958-yilda 5 farzandli oilaning 4-inchisi bo'lib tug'ildim. Men Xitoyda Henan viloyatining janubiy qismida joylashgan Nanyang tumanidagi Liu Lao Shuang degan eski va an'anaviy qishloqda dunyoga kelganman. Xitoyda Henan viloyati aholisi jihatdan eng ko'p bo'lib, unda taxminan 100 million kishi yashaydi. Men katta bo'lgan joyda keng, ochiq qirlar va daraxtlar juda ham ko'p edi. Hayot og'ir o'tganiga qaramasdan, bolalik chog'imdagi quvnoq davrlarni ko'p eslayman. Uyimiz paxsa loydan qurilgan bo'lib, tomi poxol bilan yopilgan edi. Har safar yomg'ir yoqqanda, tomdagi teshiklardan chakka o'tar, qishda esa sovuq shamol uyimiz devordagi yoriqlardan o'tib, uyini yanada sovutar edi. Ko'mir bilan isinishga imkoniyatimiz yo'q edi. Yozda ko'pincha havo shunday issiq va nam bo'lar ediki, biz havo aylanmaydigan uyimizni ichida yotishga toqat qila olmas edik. To'shaklarimizni tashqariga olib chiqib, butun oilamiz bilan salqin havoda uxlayotgan qishloqdoshlarimizga qo'shilar edik. Bizning qishlog'imiz viloyatning janubiy qismidagi tepalikda joylashgan bo'lib, halokatli toshqinlar va tashqi ta'sirlardan holi joyda joylashgan. Biz faqatgina kelgusi hosil haqida qayg'urar edik. Bizning hayotimiz faqatgina yer haydash, ekish, sug'orish va hosil yig'ishga bog'liq holda o'tgan. Meni dadam doimo buni yashashga yetarli ozuqa topish uchun kurash deb aytar edi. Dalada mehnat kuchi juda kerak bo'lgani uchun men yoshlik chog'imda aka va opalarimga yordam berib mehnat qilishga o'rgangan edim. Tabiiyki, maktabga borishga imkoniyat yetarli bo'lmagan. Xitoyning boshqa yerlarida Henanliklar asov otdek ujar odamlar sifatida nom chiqargan edilar. Aynan ana shu ujarliklari tufayli chet ellik protestant xizmatchilari viloyatimizga 1884-yilda masxiylikni olib kelganlarida uni qabul qilishga katta to'siq bo'lgan. Ko'plab Xudoning xizmatchilari Henanda yillar davomida hech bir aytarlik muvaffaqiyatga erishmadilar. Chet elliklar dinini qabul qilganlar atrofdagilar tomonidan mazax qilinib, kaltaklanar, quvg'in qilinar va imoni tufayli o'limga ham mahkum etilganlar. Chet ellik xizmatchilar ko'plab quvg'inlarni boshlaridan kechirganlar. Ularni ko'plab odamlar imperialist va bosqinchilarning quroli, ya'ni ular o'z hukumati tomonidan Xitoy xalqining ongi, fikri va aqli ustidan nazorat o'rnatish uchun yuborilganlar. Ular bu vazifani bajarayotgan paytda ularning hukumati yer va tabiiy xomashyolarni talon-toroj qiladilar deb o'ylar edilar. Chet elliklarga qarshi isyon 1900-yillarda avjiga chiqdi. Boksyorlar nomi bilan chiqqan maxfiy birlashma chet elliklarga qarshi g'alayon qo'zg'adi. Boksyorlar 150-dan ortiq chet ellik xizmatchilarini va ularning minglab xitoylik izdoshlarini vahshiylarcha o'ldirishgan. Natijada ba'zi odamlar 1900-yilda bo'lib o'tgan dahshatli voqealar chet ellik xizmatchilarni Xitoyga qaytib kelishdan qo'rqitishga yetarli bo'ladi deb hisoblashgan. Ammo ular adashgan edilar. 1901-yilning 1-sentyabrida Shanxay portiga katta kema kelib to'xtadi. Kema zinalaridan turmushga chiqmagan yosh bir ayol birinchi marotaba Xitoy tuprog'iga qadam qo'ydi. Mary Monson avval azob chekkan xizmatchilar tomonidan ruhlantirilgan va o'zlarini Xitoydagi xizmat uchun to'liq bag'ishlagan xizmatchilardan biri edi. Monson Xitoy yerida 30 yildan ko'proq xizmat qildi. U xitoylik imonlilarga dalda berib, ularga ta'lim berdi va shundan so'ng u yerdagi imonlilar soni ko'paydi. Monson masxiylarga yuqoridan tug'ilgan imonlilarning hayotini o'rganish yetarli emasligini, balki ularni o'zi osmon shohligiga kirish uchun butunlay qayta tug'ilishlari kerakligini aytar edi. Shu kabi ta'limot orqali u eng asosan bilim emas, balki har bir inson shaxsan Xudoning oldida o'zining ichki ruhiy hayoti uchun javobgar ekanligini ko'rsatdi. U qayerga bormasin gunohkor yuraklar tavbaga kelib uyg'otuvchi alanga markaziy Xitoyning barcha qishloqlarigacha yoyilar edi. 1940-yilda 20 yoshli onam xushxabar eshitdilar. Onam hamma narsani to'liq tushunmagan bo'lishiga qaramasdan katta taassurotda qolgan. Turli xil ashulalar kuylashni va shahar atrofida sayohat qilib yurgan xushxabarchilar guruhidan muqaddas kitob hikoyalarini tinglashni yaxshi ko'rar edilar. Biroz vaqt o'tgach, onam ibodatxonaga bora boshladi va o'z hayotini Iso Masihga to'la topshirdi. 1949-yilda Xitoy kommunistik mamlakatga aylandi. Bir necha yil ichida barcha chet ellik xizmatchilar mamlakatdan chetlashtirildi. Barcha ibodatxona binolari yopildi va minglab Xitoy jamoati cho'ponlari qamoqxonalarga tashlandilar. Ularni ko'pchiligi hattoki hayotdan ham ko'z yumishdi. Onam 1950-yillarning boshida chet ellik xizmatchilar Nanyangdan ketganini ko'rdi. Onam ularni harbiylar nazorati ostida sohilga olib chiqishgan paytda ularning ko'zidan oqqan yoshlarni hech ham unuta olmaydilar. Xitoyning Shijiang viloyatidagi Wenzhou shahridan 1950-yilda 49 ta jamoat cho'ponlari Rossiya chegarasi yaqinida joylashgan qamoqxona mehnat lagerlariga surgun qilinishdi. Ularning ko'pchiligi sodir etgan jinoyatlari, ya'ni xushxabar tarqatganliklari uchun 20 yildan oshiq muddatga hukm etildilar. Yuborilgan 49 ta cho'pondan faqatgina bir kishi uyga qaytdi. Qolgan 48 tasi qamoqxonada olamdan o'tdi. Men katta bo'lgan joy Nanyangdagi imonlilar Isodan voz kechmaganliklari uchun ibodatxona devorlariga mixlanishgan. Boshqalarini esa mashina yoki otlarga zanjir bilan bog'lab, o'lgunlarcha sudraganlar. Bir cho'pon qo'l-oyog'i bog'lanib, uzun arqonga osib qo'yilgan. Mahalliy boshliqlar u o'z imonidan qaytmagani uchun qattiq g'azablanib, uni ko'tarma kranga bog'lab, balandga ko'tardilar. Hukm qilish uchun kelgan yuzlab guvohlar oldida uni azoblovchilar cho'pondan oxirgi marta imonini inkor etishini so'rashdi. U bunga javoban baland ovoz bilan: "Yo'q. Men hech qachon meni qutqargan Xudodan tonmayman", deya hayqirdi. Uni ushlab turgan arqon bo'chatib yuborildi. U yerga quladi. Cho'pon hali o'lmaganligini ko'rib, uni oxirgacha o'ldirish uchun yana arqonni yuqoriga ko'tarib qo'yib yubordilar. Cho'pon bu hayotdan ko'z yumdi. Biroq u osmon shohligida oxirgacha sodiq qolganlar mukofotini olib yashamoqda. Hayot faqatgina masihlar uchun shunchaki qiyin bo'lgan deb bo'lmaydi. Mao buyuk oldinga sakrash siyosatini yo'lga qo'ydi. Buni natijasida butun Xitoy xalqi ommaviy ocharchilikka yo'liqdi. Bu siyosat aslida xalq uchun orqaga ketish bo'ldi. Xenan viloyatida hisoblashlari bo'yicha 8 million odam ochlikdan xaloq bo'lgan ekan. Ushbu qiyinchilik davrida mening tug'ilib o'sgan shahrim Nanyangdagi kichik jamoat har yoqqa tarqalib ketdi. Ular cho'ponini yo'qotgan qo'ylarga o'xshar edilar. Mening onam ham jamoatni tashlab ketdi.